انت يا اللي بكره مش هيحلى الا بيكي.